Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И моя последен за деня събеседник в ефира на Радио К2 е Румен Йончев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на политическа партия Народен съюз, член на комисиите по външна политика и по земеделието и храните. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте и добър вечер.
И първият ми въпрос е, независим ли сте, господин Йончев?
Независим съм от това, което имате предвид, когато казвате зависим. Иначе съм тотално зависим от избирателите, които са ме изпратили там.
А България?
Събрание.
А България?
Слава Богу, България е независима страна и от освобождението така се опитва да си проправя път сред независимите страни по света. За съжаление, през последните стотина години това не се отдава лесно.
А това, че сме членове на един военно-политически блок и на една...
Това не е зависимост. Това не е зависимост, напротив, това е една възможност за България да отстоява своята независимост.
Да.
Друго имам предвид, както се досещате, през така модерната история на България.
Да.
Има доста моменти, в които не сме имали възможност да водим самостоятелна политика.
Да.
И това е исторически факт.
А сега сте убеден, че вече можем да водим самостоятелна политика?
Водим, разбира се, самостоятелна политика.
Или поне се опитваме.
Опитваме се и го правим. Друг е въпросът, че политиката никога не е солово изпълнение.
Да.
Тя е част от една световна игра, в която ние участваме и няма нищо лошо в това.
Да.
В тази игра имаме приятели, имаме и противници. Угу. Трябва да се съобразяваме с това.
Да, да. От кого все пак сме зависими? Ние гражданите, вие политиците, за държавата вече казахте.
Много общ въпрос, но ние гражданите сме зависими най-вече от собствените си проблеми, разбира се. Ако така трябва да го поставим в човешки план.
Така?
Всеки е зависим от своето ежедневие, от това, с което се сблъсква. И ние политиците, както нормални граждани, имаме такива проблеми.
Да.
Но... Как да ви кажа? Не знам какъв е контекста, който
сега ще ви кажа.
Разговора за зависимите и независимите.
Да.
Мисля, че все пак един политик трябва да запази способността си да взима самостоятелно своите решения.
Вероятно се досетихте, защото днес е 21-и, а утре е 22 септември. Една много важна дата в историята на България. Датата, на която нашата държава, следосвобожденската ни държава България, обявява своята независимост. И затова, мислейки какви въпроси ще ви задам днес на вас, политиците, се сетих, че е много важно всеки един от нас, гражданите, вие, политиците, държавата ни, да спазва онази харта, с която сме обявили своята независимост. Но днешния ден съвпадна с едни много тежки дебати в Народното събрание, които предизвикаха пак политически скандали. 2,5 милиарда плаща бедна България на Москва и Вашингтон, заяви нашия премиер. Също така днес предизвика отново разделение една абсолютно глупашка, некадърна, тъпа реплика на един новоизлюпен руски политик, която реплика беше силно политизирана днес в българския парламент. И затова искам да ви попитам пък, като продължение на моите разсъждения, кой, как и защо ни товари с подобни милиарди? Кой, как, защо не търси освен морална и съдебна отговорност, защото 2,5 милиарда са страшно много пари за нас, за България и за хората, които трябва да ги отделим в крайна сметка от джоба си, а всеки от нас трябва да ги отдели. Това е истината.
Това е абсолютно вярно и е точно така, но ако ми позволите само секунда да се върнем на темата за независимостта,
така?
Някак се в исторически план е много трудно да обясним защо веднъж България е свободна, а след това доста години по-късно
е независима.
две понятия, които на, на нашите поне чуждестранни приятели много трудно да ги изяснят. Как така веднъж държавата става свободна, след това независима? И това има дълбока връзка, чисто психологическа, най-вече разбира се, историческа, и с разговора за отношенията ни с Русия.
Да.
Как дълго време сме свободни и имаме освободители, но този освободител никога не е искал ние да сме независими.
Да.
Това е факт и който чете историята ще го види като трайна тенденция. Иначе, що се отнася за дълговете, които тегнат на, на всички нас, защото съвсем правилно казахте, няма да ги плаща държавата, ще ги плащаме ние на купуациите. Държавата това сме ние в крайна сметка. И не е важно какво е гласувало Народното събрание или правителството, защото в крайна сметка сметката ще я платим ние. Дълговете си ги образуваме преди всичко ние самите. Тези решения са взимани в България от български политици, от български държавници, които са подписвали съответните договори. Последствие същите политици или техните наследници взеха решението пък да спрат този проект. Аз като така трайна тенденция мога да кажа, че партията, която представлявам, Народен съюз, преди това ЗНС, винаги са били зад реализацията на проекта Белене. Това стартира като едно грандиозно мероприятие, такова каквото българската държава никога не си е поставила и никога не е започвала. Беше докарано до някъде. Ако сборувате всичките пари, които до тук са похарчени, общо взето, ако включим сега и гласуваните пари за закупуването на въпросния реактор, общо взето около една трета от инвестицията вече е направена.
Така.
И в този момент да спираме, да се връщаме назад, да се оглеждаме, е малко неразумно. По-скоро трябваше нашите държавници да довършат проекта. И не знам каква е причината. Как така можем да си позволим да плащаме наказателни лихви, да плащаме реактори, които смятаме да слагаме в музея, а в същото време да не можем да си позволим да направим един смислен проект, който да започне да носи приходи на държавата, така както ги носи действащия в момента АЕЦ Козлодуй. Иначе, що се отнася до поведението на въпросния руски депутат, аз само едно мога да кажа. Много бих се радвал, ако руснаците и ако руската държава и руските имперски амбиции най-после започнат да си плащат това, което купуват и поръчват България.
Да.
Защото години наред, десетилетия, през изминалото столетие, така, Съветския съюз и неговите производни имаха навика да вземат без да плащат. Но до тук с шегата не мисля, че тя е уместна, не мисля, че и поведението на депутати, особено принадлежащи към управляващата партия, подобно отношение към България им прави чест или изобщо показва нормално отношение на Русия към партньори, към, ако искате, и така дългогодишни приятели и братя, за които не веднъж сме говорили. Тъй, че надявам се това да не е официалната позиция на руското правителство, а да е отношението на един така леко превъзбуден народен представител от руската дума, много вероятно, защото току-що е бил избран отново. Надявам се това да обяснява неговото поведение.
Жалко, че е наследник на един толкова велик писател, за който преди малко вашия колега Росен Петров каза, че новото поколение ще запомни фамилията Толстой не от произведенията на неговия родственик, а ще запомни фамилията Толстой с тази уж шегичка, която си направи новоизлюпения руски политик. Продължаваме нататък. Така или иначе, в България предизборната кампания за най-важното политическо събитие на 2016 година, президентските избори, започна. Без главното действащо лице. Казвам главното, защото всички социолози предричат изборна победа на ГЕРБ. А точно ГЕРБ не си издигна своята кандидат-президентска двойка, ще изчака до 2 октомври, оставя някакви 20 на дни за предизборна кампания, и зато и най-логичният въпрос е, ще има ли един сериозен дебат по същностните, сериозните проблеми на държавата, обществото, икономиката, политиката и така нататък в тези 20 дни, и въобще каква кампания да очакваме? Вашето лично мнение?
Първо, няма да се съглася с вас, че главното действащо лице е кандидата на ГЕРБ. Главното действащо лице са избирателите, които ще кажат своята дума на 6
между...
ноември.
Аз говорих не като държавна... На територията на цялата държава говорих като кандидат. Главното действащо лице сред кандидатите. Да, иначе избирателят е този, който играе главната роля.
Избирателят е главният разпоредител в този театър, който предстои. Вижте, това, което ме впечатлява и в същото време в известен смисъл ме и радва, е, че този път наистина кандидатите като че ли няма да се чак толкова много.
Така?
Което е добре, което показва постепенно озряване на политическата класа и на политическите партии. Като изключим някои екзотични кандидатури, за които като че ли медиите говорят повече тия дни, отколкото за сериозното.
Да, така е.
Остават няколко сериозни кандидата, броят се на пръстите на едната ръка, кандидат президентски двойки, включая тази на ГЕРБ, какъвто и да е нейния персонален състав. В крайна сметка това са основните играчи на политическия терен днес. И те ще се срещнат нормално в състезанието на годината, което е президентските избори. И аз се надявам, наистина, благодарение на този по-малък брой кандидати, благодарение на това, че няма да се получи размиване на политическия пейзаж, няма да се получи оная шерения, която пречи на избирателите да се ориентират, да се състои един същински дебат за това какъв президент ни трябва, какво носят президентските избори, каква е разликата от всички останали избори и защо трябва да гласуваме и кого трябва да изберем. Ние от Народен съюз допринесохме към това съсредоточаване на кампанията с решението си да вървим към една кандидатура в центъра, тази на Патриотичния център. И се надяваме към това да се придържат и останалите политически сили, защото на едни президентски избори не е важно всеки да издигне себе си за кандидат, а е важно да намерим общото, това, което ще генерира достатъчно подкрепа на нашата кандидат президентска двойка, така че тя да се окаже печеливша. Това ще бъде всъщност спечелването на доверието на главното действащо лице български избирател.
И така, нека да откроим ясно и точно за нашите слушатели. Кого подкрепяте вие?
Решението предстои на нашия орган, който взема тези окончателни решения, управителни съвет.
Така?
Но аз в аванс мога да кажа, че предложението на нашето изпълнително ръководство, на изпълнителния съвет на партията, ще бъде да подкрепим с всички сили кандидат президента Красимир Каракачанов. Ние сме работили с господин Каракачанов неведнъж на избори, както знаете.
Да.
И смятаме, че този път той предлага наистина една подходяща кампания, една подходяща кандидатура, която българските граждани трябва да подкрепят, защото не е важно, казвал съм неведнъж, да имаме ляв, десен президент, отцветен в червено или синьо, или не знам какъв цвят, е важно да имаме българин за президент и господин Каракачанов е доказал, че стои за тази кауза от много време.
Впрочем, тяхната кандидат-президентска двойка, заедно с Явор Нотев, прави впечатление доста на публиката, да я наречем, или иначе казано на избирателите. И социологическите агенции дават едно добро място в прогнозите за това, което ще се случва на 6 ноември. Прави впечатление на сериозна кандидат-президентска двойка и някои от социологическите агенции и политолозите дори допускат те да отидат на балотажа.
Ами както пак ви казвам, господин Каракачанов, в голяма степен покрива профила на това какъв трябва да бъде президент.
Така?
Какъв президент е нужен на България в този момент, особено когато сме заградени с душмани общо взето, включително и последните дни изказването на този руски депутат. И това, което се случва около нас, и кризата с бежанците, и това, което се случва в Европа, изискват само едно. Не президент, който да слуша политическите си приятели в Брюксел, а президент, който да има за грижа българските интереси. Иначе, наистина, аз не се съсредоточавам толкова върху социологическите проучвания, защото кампанията предстои.
Да.
Предстои да видим кои са всичките кандидати и тогава да преценим ние като избиратели, българските граждани, кой е най-добрия. Аз съм убеден, че тази президентска двойка ще защити своето име, своя профил в хода на кампанията много успешно. Няма да се очудя, напротив, ние ще работим с всички сили за това господин Каракачанов да бъде на втория тур. Още повече пастротата в лявото пространство, наличието на поне три кандидатури там, не дава особени шансове на БСП да се окаже на обичайното второ място.
Да. Вие имахте вече среща с Каракачанов и Нотев, така ли?
Да, ние се срещаме неведнъж с господин Каракачанов.
Не, говоря за официална среща, на която ще дадете заявка. Какви послания, каква политика, с какво ще се характеризира онова, за което ще застанете в предизборната кампания и за което вие ще настоявате?
Както ви казах, вземането на това окончателно решение предстои на нашия управителен съвет. Но ние, разбира се, сме поставили своите акценти в разговорите с господин Каракачанов и пак повтарям, не веднъж ние сме били заедно на избори, което показва, че имаме достатъчно близки теми, достатъчно близки гледища, които можем да отстояваме заедно. Напомням, че бяхме заедно и на европейските избори. Били сме заедно в една парламентарна група в Народното събрание преди няколко години. Така че това партньорство не бива да изненадва никого.
И на какво ще държите да наблегне господин Каракачанов, за да го подкрепите? На какви политики?
Първото и основното в едно президентско поведение, ако щете, е отстояването на националния интерес и изваждането на партийността от работата на президента. Доказателство за това е мандата и на последния президент, на настоящи и на някои предишни президенти, които се отидоха като леви или като десни президенти. За нас е важно следващата президентска администрация много бързо да излезе от обувките на партийния другар и да влезе в ролята на истински държавен глава, на онзи, който раздава правдените в държавата, онзи, който посочва правдите, онзи, който води страната напред.
Да.
Защото неминуемо Народното събрание, Министерски съвет са политизирани институции. Те са изпълнени с политическа страст и сблъсък и е нормално там да доминира политиката.
Да.
Докато в президентската институция трябва да доминира национални интерес. Точно за това смятам, че господин Каракачанов доста добре би паснал на този политически профил и се надявам искрено това да стигне до съзнанието на избирателите, защото изборът предстои много скоро.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви много хубави празнични дни и хубава вечер.
Благодаря ви и аз и да бъдем преди всичко независими, освен свободни.
Точно така. Хубава вечер. Румен Йончев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на политическа партия Народен съюз. Радио К2. С мен Клара Маринова.